Тіріон. Північ тягнулася нескінченно. Тіріон Ланністер користувався картами не гірше будь-кого іншого. Проте двотижневий шлях по дикій дорозі від галужування Королівського тракту змусили його зрозуміти, що карти одне, а земля зовсім інше. Вони залишили Вінтерфел в той же самий день, що і король. Серед мутушній царського від'їзду, під крики чоловіків і пирхання коней, під гуркіт фургонів і стогін величезного будинку на колесах. Кружляв легкий сніжок. Королівський тракт проходив поблизу замку та міста. Тут прапори, фургони, колона лицарів і вільні вершники повернули на південь, несучи з собою весь шум. А Тіріон відправився на північ з Бенджином Старком і його племінником. Відразу зробилося холодніше і тихіше. На захід від дороги піднімалися кремяні пагорби, сірі та зубасті піки з високими сторожовими вежами на кам'янистих вершинах. На схід земля йшла вдалину, наскільки могло бачити око, стаючи гладкою рівниною. Кам'яні мости перетинали вузькі швидкі ріки, а невеликі сільські будинки тісними кільцями оточували фортеці, складені з дерева та каменю. На дорозі ще було багато подорожніх, але на ніч мандрівники могли влаштуватися в невибагливих заїжджих дворах. У трьох днях їзди від Вінтерфелу оброблена земля поступилася місцем лісам, і королівський тракт спорожнів. Крем'яні пагорби виростали з кожною новою милею, набуваючи все більше дикий вигляд, і скоро перетворилися на холодні сині гори, зубасті, покриті снігом. Коли з півночі задував вітер, довгі хвости крижаних кристалів тягнулися від високих піків, немов прапори. Із заходу гори встали стіною. Дорога повернула на північний схід через ліси, дубові та хвойні. Зарості вересу здавалися Тіріону чорними і стародавніми. «Вовчий ліс», – називав цей край Бенджі Старк. І дійсно, ночі тепер повнилися виттям звіриних зграй. Іноді не настільки вже й далеких. Почувши нічне виття, альбінос Джона Сноу наставляв вуха, але ніколи не відповідав власним голосом. Тіріону бачилося в цьому тваринному витті щось дуже тривожне. Крім вовка, їх загін тепер складався з 8 осіб. Тіріон подорожував з 2 слугами, як кличило Ланністерам. Бенджі Старк їхав у супроводі свого незаконнонародженого племінника. Він прихопив кілька свіжих коней для нічної варти, але перш ніж заглибитися в хащі вовчого лісу, вони заночували за дерев'яними стінами лісового острогу, де до них приєднався ще один з чорних братів, якийсь Йорин. Чоловік сутулий і похмурий. Обличчя його ховалося за бородою, не менш чорною, ніж його вбрання. Але Йорин здавався міцним, як старий корінь, і твердим, як камінь. Його супроводжувала пара обірваних селянських хлопчаків з перст. «Квалтівники!» – коротко кинув Йорин, холодно глянувши на своїх підопічних. Тіріон зрозумів. Суворе життя на стіні тим не менше було краще кастрації. 5 чоловіків, 3 хлопчиків, лютововк, 20 коней – клітка з воронами, яку вручив Бенджину Старку майстер Лювін. Цікава компанія для Королівського тракту, та й взагалі для будь-якої дороги. Тіріон зауважив, що Джон Сноу спостерігає за Йорином і його похмурими компаньйонами з дивним виразом на обличчі, схожим на розчарування. Плече Йорина було зігнуте, від нього пахло кислятиною. Жирне волосся і борода сплутались і кишіли блохами. Стара і залатана одежа його явно рідко пралась. Від обох молодих рекрутів пахло ще й гірше. Вони здавалися дурними і жорстокими. Поза сумнівом, хлопчик помилково вважав, що нічна варта зібрана з людей, подібних його дядькові. Якщо так, Йорин і його супутники вельми грубо повернули Джона до дійсності. Тіріону було шкода хлопчика. Він вибрав важке життя, або, точніше кажучи, для нього вибрали тяжке життя. До дядька хлопчика Тіріон відчував набагато меншу симпатію. Бенджі Старк, здавалося, поділяв презирство брата до Ланністерів і не зрадів, коли Тіріон повідомив йому про свій намір. «Попереджаю вас, Ланністер.
Біля стіни ви не знайдете готелів.
Строго подивився на нього Старк. Поза сумнівом, ви відшукаєте для мене якесь місце? Похмуро посміхнувся Тіріон. Як ви могли помітити, я невисокий і невибагливий. Брату королеви не можна було відмовити. Старк явно не виявляв радості.
«Вам не сподобається дорога, гарантую це», –
промовив коротко Бенжі і з тих пір робив усе можливе, щоб підтвердити свою обіцянку. До кінця першого тижня Тіріон збив ноги сідлом, примерз до кісток, але не скаржився. Чорт забирай, він не дасть Бенджину Старку ні найменшого приводу для задоволення. Маленький реванш йому надав плащ для верхової їзди, пошарпана ведмежа шкура, що пахла мускусом. Старк запропонував її з люб'язністю вартового нічної варти і, поза сумнівом, розраховував на витончену відмову. Але Тіріон прийняв запропоноване з посмішкою. Виїхавши з Вінтерфела, він прихопив з собою теплий одяг, але скоро зрозумів, що його недостатньо. На півночі було по-справжньому холодно, і з кожним днем ставало все холодніше. Почалися нічні морози, а пориви вітру, немов ніж, прорізали саму теплу шерсть. Через кілька днів Старк безсумнівно жалкував про свій лицарський жест, але і він отримав урок. Ланністери ніколи не відмовляються. Ланністери беруть все, що їм пропонують. Чим далі вони просувалися на північ, занурюючись в темряву вовчого лісу, тим рідше і рідше траплялися ферми і остроги. Нарешті жодна покрівля не могла більше надати ночівлі подорожнім, і їм довелося звернутися до власних ресурсів. Від Тіріона не було ніякої користі при влаштуванні на нічліг або стоянку. Маленький і кривоногий він тільки путався під ногами. Тому, поки Старк, Йорен і інші чоловіки робили грубе укриття, доглядали за кіньми і розпалювали вогонь, він зазвичай брав плащ, невелику флягу з вином і йшов почитати. На 18-й ночі подорожі вино виявилося рідкісним і солодким бурштиновим напоєм з літніх островів, який він привіз з собою на північ з Бобрової кручі. Книга саме захоплююче оповідала про історію та про драконів. З дозволу лорда Едарда Старка Тіріон прихопив з собою в дорогу кілька рідкісних томів з бібліотеки Вінтерфела. Він виявив затишне місце якраз за межами табірної метушні, біля струмка з водою, чистою і холодною, як лід. Курявий старий дуб надав йому укриття від кусючого вітру. Тіріон загорнувся в хутра, припав спиною до стовбура, ковтнув вина і почав читати про достоїнства драконячої кістки. «Драконяча кістка чорна, тому що у ній багато заліза», – оповідала книга. «Вона міцна, як сталь, але легша і гнучкіша, і, звичайно, абсолютно не підвладна вогню. Луки з драконячої кістки вельми цінуються дотракійцями. Цьому нічого дивуватися. Стріла, послана з такої зброї, летить далі, ніж пущена з дерев'яної». До драконів Тіріон ставився з трепетним інтересом. Вперше з'явившись в королівській гавані на весілля своєї сестри з Робертом Баратеоном, він вирішив відшукати драконячі черепа, які висіли на стінах тронного залу Таргарієнів. Король Роберт замінив їх прапорами і гобеленами, але Тіріон наполіг на своєму і нарешті відшукав черепа в похмурому погребі, куди їх склали. Він сподівався виявити щось огидне і страшне, і не думав, що кістки виявляться прекрасними. Чорна, немов онікс, полірована кістка загадково скривилася у світлі вогню. «Дракони любили полум'я», – зрозумів Тіріон. Сунувши факел в пащу одного з найбільших черепів, він змусив тіні танцювати на стіні перед ним. Довгі зуби, вони здавалися кривими ножами з чорного алмазу. Полум'я його факела не могло зашкодити їм. Вони пам'ятали і більший жар. Ну а відійшовши в сторону, Тіріон вирішив, і міг би присягнути тому, що в порожній очниці тварюки стежать за ним. Черепів налічувалось 19. Найстаршому було більше 3000 років, наймолодшому – лише 1,5 століття. Ці були і самими маленькими. Ось пара найбільше черепів мастифа. Дивні потворні останки двох останніх драконів, що вилупилися на драконячому камені. – вони були останніми. І у Таргаріїнів, і, можливо, взагалі. І прожили недовго. Чим старіше були дракони, тим крупніше ставали їхні кістки. Замикали низку черепа трьох великих чудовиськ, прославлених в оповідях і піснях. Цих драконів Ейгон Таргаріан і його сестри в старовину випустили на сім королівств. Співаки дали їм імена богів – Баларіон, Міраксес, Хагар. Тіріон стояв у їх роззявлених пащах, не в силах сказати ні слова. У глотку в Хагара можна було в'їхати верхи на коні. Втім, хто б ризикнув зробити це за життя дракона, ніколи б не виїхав назовні. Міраксес був ще більше, але найбільший з усіх – Баларіон, чорний жах. Міг проковтнути цілого зубра, а може бути і волохатого мамонта, які все ще блукали по холодних пустках за Порт-Ібеном. Тіріон довго простояв у цьому похмурому погребі, роздивляючись величезний порожній череп Баларіона. І поки не догорів його факел, він намагався зрозуміти величину живого звіра, уявити собі, яким був вогнедишний змій у небі на розпростертих крилах. Його власний далекий предок, король Лорен з Бобрової Кручі, спробував вистояти проти вогню і об'єднався з королем Мерном, владикою Роздолля, щоб протистояти Таргаріїнському завоюванню. Це сталося майже 3 століття тому, коли 7 королівств дійсно були королівствами, а не провінціями великої країни. Ці 2 короля могли підняти 6 сотень прапорів, виставити 5 тисяч кінних воїнів і в 9 разів більше вільних вершників і озброєних людей. У Ейгона Драконовладного було не більше 1/5 від цього числа, як стверджують хроніки. Та й то більшу частину їх набрали з воїнів убитого короля, у вірності яких можна було б сумніватися. Воїни зійшлися на широких просторах Роздолля, посеред золотих ланів пшениці, дозрілої для жнив. 2 короля повели своє військо вперед, і армія Таргаріена здригнулася, розсипалася і побігла. На кілька митей, писали хронікери, завоювання закінчилося, але тільки на кілька митей, бо Ейгон Таргаріен і його сестри вступили в бій. Один тільки раз Хагара, Міраксеса і Баларіона випустили одночасно, і співаки назвали поле битви полум'яним полем. Майже 4 тисячі людей згоріли в той день. Серед них виявився Мерн, король Роздолля. Король Лорен врятувався і прожив досить довго, щоб здатися, присягнути на вірність Таргаріенам і породити сина, за що Тіріон був йому належним чином вдячний. «Чому ти так багато читаєш?» Тіріон підняв голову на звук голосу. У декількох футах від Ланністера стояв Джон Сноу, розглядаючи його з цікавістю. Карлик заклав книгу пальцем і промовив. «Глянь на мене і скажи, що ти бачиш!» Хлопчик підозріло подивився на нього. «Ти жартуєш? Я бачу тільки тебе! Тіріон Ланністер!» Тіріон зітхнув. «Для бастарда ти надзвичайно чемний, Джон Сноу. Ти бачиш перед собою карлика. Скільки тобі років? 12?» 14, відповів хлопчик. 14, і ти вище, ніж судилося мені коли-небудь стати. Ноги мої криві і короткі. Я ходжу з важкістю. Мені потрібне особливе сідло, щоб не впасти з коня. Його придумав я сам, якщо тобі цікаво знати. Інакше довелося б мені їздити на поні». «Руки у мене міцні, але занадто короткі. З мене ніколи не вийде фехтувальник. Якби я народився в сім'ї селянина, то мене б залишили вмирати або продали як виродка якомусь работорговцю. Але, на жаль, я був народжений Ланністером з Бобрової Кручі. І у всіх тамтешніх ярмаркових балаганах не вистачить грошей на такого карлика. Від мене багато чого очікували. Мій батько 20 років був правицею короля». Потім мій брат вбив цього самого короля, так вийшло, але життя повне маленьких сюрпризів. Моя сестра вийшла заміж за нового короля, і мій огидний племінник з часом стане його спадкоємцем. Тому я повинен все робити заради честі мого будинку, хіба ти не згоден? Але як? Ноги мої занадто малі для тіла, а голова надто велика.
Але я б сказав, що на мій погляд вона якраз фору для мого розуму. Я спокійно приймаю власні сили і власні слабкості. Розум – ось моя зброя. У брата Джеймі є меч, у короля Роберта – бойовий молот. А у мене розум. А він потребує книг, як меч в точильному камені, щоб не затупитися. Тіріон постукав по шкіряній обкладинці книги. Ось тому я так багато читаю, Джон Сноу. Хлопчик вислухав його в мовчанні. Обличчям він був схожий на Старка, довгим, сумним, насторожним обличчям, яке нічого не видавало. Ким би не була його мати, вона не залишила на синові помітного відбитка своєї особистості. «Про що ти читаєш?» – запитав Джон. «Про драконів», – посміхнувся йому Тіріон. «А яка в цьому користь? Драконів більше не існує», – промовив хлопчик з відчайдушною впевненістю юності.
«Так, так кажуть», – відповідав Тіріон. «Сумно, чи не так? Коли мені було стільки, скільки зараз тобі, я мріяв про те, щоб у мене був власний дракон».
«Та ну!» – сумнівом в голосі запитав хлопчик, мабуть, подумавши, що Тіріон сміється над ним.
«Знаєш, адже і потворний горбатий коротун може побачити світ, якщо сяде на спину дракона».
Тіріон відкинув у бік ведмежу шкуру і піднявся на ноги.
«Я почав розводити вогонь у надрах бобрової кручі і годинами дивився на полум'я, уявляючи, що це вогонь дракона. Іноді мені уявлялося, що в ньому горить мій батько. Іноді моя сестра».
Джон знову подивився на нього. Погляд його висловлював рівною мірою жах і захоплення. Тіріон пирхнув.
«Не треба дивитися на мене такими очима, бастард. Я знаю твій секрет. Тобі сняться такі ж сни».
«Ні!» – скрикнув з жахом Джон Сноу.
«Я б не...» «Як, ніколи?»
Тіріон підняв брову.
«Ну що ж, тоді, поза сумнівом, Старки були ласкаві до тебе. І леді Старк вела себе з тобою, немов з рідним сином. Ну, а братик Роб завжди був ласкавий. А чому б і ні? Адже він отримає Вінтерфел, а ти – стіну. Твій батько, повинно бути, у нього були вагомі причини відправити тебе в нічну варту».
«Припини!» – скривив губи Джон Сноу, потемнівши від гніву.
«Служити в нічній варті – благородна справа!»
Тіріон розреготався.
«Ти надто розумний, щоб вірити в це. Нічна варта служить звалищем для всіх невдах нашого краю. Я бачив, як ти дивишся на Йорена і його хлопчиків. Вони твої нові брати, Джон Сноу. Або вони тобі не подобаються? Сумні, похмурі селяни, боржники, браконьєри, гвалтівники, злодії, бастарди, подібні тобі самому. Всі вони йдуть на стіну ловити грамкінів, снарків та інших чудовиськ, про які розповідають нам няньки. Добре ще, що ні грамкінів, ні снарків не існує. І тому цю справу навряд чи можна назвати небезпечною. Гірше те, що тут неважко геть відморозити яйця. Але оскільки тобі заборонено розмножуватися, це навряд чи має значення».
«Припини!» – заволав хлопчик. Він вступив вперед, стискаючи кулаки, чи не зі сльозами. Несподівано Тіріон відчув себе винним. Він ступив вперед, маючи намір підбадьорити хлопчика, поплескавши його по плечу, і пробурмотіти які-небудь вибачення. Він так і не помітив вовка, звідки той з'явився і як напав на нього. Тільки що він йшов бік Джон Сноу і вже в наступний момент лежав на спині, на жорсткій кам'яній землі, а книга злетіла в повітря, вирвавшись з його рук. Дихання залишило Тіріона, рот наповнився брудом, кров'ю і гнилим листям. Тіріон роздратовано скрипнув зубами, вхопився за корінь і на силу сів.
«Допоможи!»
– сказав він хлопчикові, простягаючи руку. І раптом вовк опинився між ними. Звір не гарчав. Проклята тварина ніколи не випускала ні звуку. Він тільки дивився на Ланністера своїми яскраво-червоними очима і шкірив зуби. Але й цього було досить. Тіріон зі стогоном сів на землю.
«Не треба допомагати мені, гаразд. Я посиджу, поки ти не підеш».
Джон Сноу погладив густе хутро примари і посміхнувся. «А тепер попроси мене ввічливо». Тіріон Ланністер відчував, як збирається всередині його гнів, і придушив його зусиллям волі.
не перше приниження в його житті і, безперечно, не останнє. Бути може, він навіть і заслужив його.
«Я буду дуже вдячний тобі за люб'язну допомогу, Джон», – лагідно промовив Тіріон.
«Сидіти, привид», – сказав хлопчик. Лютоволк сівся на задні лапи, але червоні очі так і не відривалися від Тіріона. Джон зайшов ззаду карлика, взяв його за плечі і легко поставив на ноги, а потім підняв книгу і подав її.
«Чому він накинувся на мене?»
– запитав Тіріон, скоса глянувши на вовка. Тильною стороною руки він стер з рота кров і бруд.
«Напевно, прийняв за Грамкіна».
Тіріон подивився на нього, і короткий смішок вирвався у нього проти волі.
«О, боги!» –
промовив він, заливаючись сміхом і похитуючи головою.
«Справді я схожий на Грамкіна? Ну а що ж він робить зі снарками?»
«Цього тобі вже точно не варто знати». Джон підібрав бурдючок і передав його Тіріону. Тіріон витягнув пробку, схилив голову, хлюпнув в рот цівку вина. Холодний вогонь пробіг по горлу і зігрів живіт. Він подав бурдюк Джону Сноу.
«Хочеш попробувати?»
Хлопчик взяв бурдюк і обережно ковтнув. «Справжнє вино?» – запитав він. «А це правда про те, що ти говорив про нічну варту?» Тіріон кивнув. Джон Сноу похмуро стипив зуби.
«Ну і що? Якщо так, значить так і буде».
Тіріон хитнув головою.
«Молодець, бастард! Люди частіше воліють заперечувати жорстоку істину, ніж ставати до неї обличчям».
«Більша частина людей», – промовив хлопчик. «Але не ти».
«Так», – погодився Тіріон, – «тільки не я. Тепер мені більше не сняться дракони, оскільки їх не існує».
Він підібрав ведмежу шкуру.
«Треба повернутися в табір, перш ніж твій дядько почне скликати прапори».
Шлях був недовгий, нерівна дорога втомила його ноги. Джон Сноу подав йому руку, щоб допомогти перебратися через густо сплетені коріння, але Тіріон відмахнувся. Він повинен йти сам, як все своє життя. І все ж у таборі було приємно. Біля застарілої стіни, давно покинутої фортеці, встановили укриття, влаштували заслін проти вітру. Коней погодували, розпалили багаття. Йорен сидів на камені і обдирав білку. Аромат відвару наповнив ніздри Тіріона. Він попрямував до свого слуги. Той без слів передав йому ложку. Тіріон спробував і повернув її назад.
«Більше перцю», – сказав він.
Бенджі Старк виглянув з укриття, яке ділив своїм племінником.
«Так ось де ти, Джон! Прокляття, не повторюй цього надалі, я думав, що інші схопили тебе». «Це були Грамкіни», –
зі сміхом відповів Тіріон. Джон знову посміхнувся. Старк кинув запитальний погляд на Йорена. Старий щось буркнув, знизав плечима і повернувся до своєї кривавої справи. Білка додала поживності відвару, і сидячи в той вечір навколо багаття, вони з'їли її з чорним хлібом і твердим сиром. Тіріон пустив по руках свій бурдючок з вином, зрештою навіть Йорен розм'як. По одному мандрівники вирушили в укриття спати. Всі, крім Джона Сноу, в якому випала перша нічна варта. Останнім, як завжди, ліг Тіріон. Забравшись в укриття, яке спорудили для нього його люди, він почекав і подивився на Джона Сноу. Хлопчик стояв біля багаття. Спокійне і жорстке його обличчя було звернене до полум'я. Сумною посмішкою Тіріон Ланністер відвернувся до стіни.